Labadiena, pradėsim vyriausybės posėdį. Vėl posėdžio darbo atvarkės, kokiu būtų pasiūlymų. Energetikos ministras.
Dėkoju, premjera. Siūlyčiau į posėdžio darbotvarkę papildyti klausimų dėl elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbo įsinkroninio režimo įstatymo projekto. Ir šis klausimas vakar buvo svarstytas tarpe, suderintas. Skuba yra ta, kad na, iš tiesų tai yra susijęs su sinchronizacijos projekto pirkimais ir būtų svarbu įstatymą priimti dar šioje Seimo sesijoje.
Galime įtraukti. Įtraukti, paskui dėl įstatymo projekto norės pasakyti ir vicekancleris matau. Žemės ūkio ministras.
Labą dieną, premjerą. Aš norėčiau pasiūlyti išbraukti iš darbo tvarkės 25 teritorijų planavimo projektą. Vakar tarp instituciniam pasitarime bendro sutarimo neradom ir prašė susitarti aplinkos ministerijos ir žemės ūkio ministerijos ir nacionalinės žemės tvarkymo tarnybos dėl iškilusių klausimų, bet iki šiandien mes tikrai nesusitarėm, nes klausimai yra tikrai svarbus. Vienas dalykas pritarus šitam pakeitimui, tai planavimo procesas praėdės ir pabrangs. Ir iš planavimo proceso eliminuojami žemėtvarkos specialistai, liks tik tai architektai. Tai dar neturim bendro sutarimo.
Aplinkos ministras nepritarė, čia aplinkos ministro teikiamas įstatymų projektas. Kestutė.
Taip, premjerė, iš tikrųjų, ta problema yra, kuri ir turbūt to susitarimo, aš suprantu, yra kažkokios tai nuostatos, ar, nu, nežinau, galbūt čia interesai, aišku, kiekvienas atstovauja savo, bet, na, tas buvo išdiskutuota iki šiol ir na, tai vienos turbūt siauros grupės yra interesas, kur mes šiaip matom, kad tikrai tas aiškumas būtų ir turbūt prie keturių akių tos korupcijos arba tų neaiškių sprendimų būtų mažiau, tai turbūt tas siūlymas yra labai logiškas ir manau, kad čia... Kaip sakot?
Sakau, paliekam tik tai architektams spręsti ir vietoj pusės metų planavimo padarysim metus planavimą.
Dabar nediskutuojame šito klausimu, tai klausimas lieka darbotvarkėje, tada galėsime, kaip jį diskutuosime, savo pastabas ir išsakyti, po to nuspręsime. Ar...
Gerai, ačiū.
Sveikatos ministras.
Dėkoju, premjerė, kadangi planuojam visas su karantino susijusius sprendimus ir pakeitimus priimti kitą savaitę, noriu paprašyti 29 klausimą iš darbotvarkės šią savaitę išbraukti.
Galim išbraukti. Išbraukta, daugiau pasiūlymų. Posėdžiui, kaip matau, nebėra. Pirmasis klausimas dėl valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybės žemės sklypus pasibaigimo. Pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2002 metų Liepos 19 dienos nutarimo numeris 1210 dėl profesinės karo tarnybos karių perkeltų Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, specialiasias misijas, atstovybės prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinės karinės ir gynybos institucijos ir žvalgybos pareigūnų perkeltų užsienio valstybių ir tarptautinės karinės ir gynybos institucijos, tarnybos užsienio apmokėjimo pakeitimo ir su to susijusiu taip pat ir vieno vyriausybės nutarimo. Galime pritarti. Pritarta trečiasis dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pritarta ketvirtasis dėl vyriausybės 2014 metų balandžio 23 dienos nutarimo numeris 370 dėl privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Penktasis dėl asmenų delegavimo tarptautinės Europos Sąjungos institucijas per užsienio valstybių institucijas įstatymo 16 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimų įstatymų projektų. Pritarta šeštasis dėl nekilnojamo turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės nusavybėn. Pritarta septintasis dėl vyriausybės 2005 metų birželio 23 dienos nutarimo numeris 694 dėl muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta aštuntasis dėl nekilnojamo turto perdavimo Birštono savivaldybei. Taip pat pritarta devintasis dėl valstybės nekilnojamo turto nišiuose Ažupiečių unikacijų 2B pripažinimo nereikalingų valstybės funkcijoms įgyveninti ir jo perdavimo Anykščių rajono savivaldybės nusavybėn. Pritarta 10. Baudžiamo proceso kodekso keletos straipsnių pakeitimų ir papildymų įstatymo projekto, taip pat įstatymų dėl ES valstybių narių sprendimų baudžiamose vykdose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo keletos straipsnių pakeitimų įstatymo projekto ir vieno straipsnio pripažinimo įtekusių galios projektų. Pritarta 11. Nekilnojamo turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nusavybėn. Taip pat pritarta 12. Dėl valstybės perskolinimos paskolos valstybės investicijų projektai bendrai finansuojami iš ES fondų lėšų suteikimo. Pritarta dėl valstybės perskolinimos 13. Klausimas dėl valstybės perskolinimos paskolos valstybės investicijų projektai bendrai finansuojami iš ES fondų lėšų suteikimo. Pritarta 14 dalykos ir motyvizijos socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Taip pat pritarta 15 dėl vyriausybės 2005 metų balandžio 20 dienos numeris 436 dėl užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką nacionalinio sąrašo sudarimo ir tvarkymo teisyklių patvirtinimo pakeitimo. Vidaus reikalų ministrė.
Ačiū. Projekto esmė, šis projektas parengtas siekiant įgyvendinti naują Lietuvos migracijos informacijos sistemą, MIGRIS, funkcionalumą ir suteikti galimybę institucijoms ir užsieniečiams prašymus ir pasiūlymus dėl užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo migracijos departamentui teikti per MIGRIS. Taigi vidaus reikalų ministerijai pavaldžios įstaigos, policijos departamentas, valstybės sienos apsaugos tarnyba ir užsieniečiai pasiūlymus ir prašymus teiks tik per MIGRIS, aišku, išimtis numatoma, jeigu bus techniniai gedimai ar sutrikimai, ir kitos institucijos, tokios kaip užsienio reikalų ministerija, specialiųjų tyrimų tarnyba, teismai suteikiama galimybė prašymus teikti ir raštu, tai yra paštu elektroninėmis priemonėmis arba per MIGRIS. Sistema. Projekte nustatoma, kad užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką nacionalinį sąrašą, bus įrašomi papildomi duomenys, užsieniečių pirštų atspaudai ir šių duomenų rinkimų tikslas yra užsieniečių tapatybės patvirtinimas. Projektas yra suderintas tarp institucinėme pasitarime, pritarta be pastabų ir jeigu išsamiau, tai tokie prašymai ir siūlymai bus teikiami per MIGRIS, tai institucijų pasiūlymai uždrausti užsieniečių atvykti į Lietuvos Respubliką, institucijų užsieniečių prašymai išbraukti duomenys apie užsienietį iš užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką nacionalinio sąrašo, ar sutrumpinti draudimo užsieniečių atvykti į Lietuvos Respubliką terminą, institucijų ar užsieniečių prašymai priimti sprendimą, atšaukti įspėjimą dėl užsieniečio neįsileidimo, institucijų prašymai viešai paskelbti duomenys apie užsienietį, kurio duomenys užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti Lietuvos Respubliką nacionalinį sąrašą buvo įtraukti dėl to, kad jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui. Tai prašome pritarti šio įstatymo projektu.
Ačiū. Rinčių nėra. Galim pritarti bendrų nutarimų. Pritarta. 16. Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio pakeitimo projekto, mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų finansų ministras.
Gerbiam kolegos, Seimo valdyba kreipėsi su prašymu pateikti vyriausybės išvadą dėl prezidento parengtų gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto bei susijusių projektų, tai teisėkūros pagrindų įstatymo ir mokesčio administravimo įstatymo pakeitimų. Kokia tų pasiūlymų esmė, tai siūloma laikinai, tai yra šių metų antram pusmečiui, nuo 20% iki 15% sumažinti pajamų mokesčio tarifą darbo ir tam tikroms kitoms pajamoms, tai yra, pavyzdžiui, tantiemoms. Jų daliai, tai yra neviršėjančiai 18 VDU, apitiksliai 3700 eurų per mėnesį. Ir antras pasiūlymas paankstinti maksimalaus NPD didinimą nuo 350 iki 400 eurų, 400 eurų dydį taikant jau už šiuos metus. Siūlome nutarime pritarti gyventojų pajamų mokesčio pataisoms dėl NPD didinimo, kadangi didžiausią naudą pajustų mažiausiai uždirbantis asmenis, tai tikrai tikslingiau prisidėtų prie skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo ir atitinkamai galėtų būti, galėtų pateisinti ir pagrįsti tos papildomus 84 milijonus eurų biudžeto pajamų netekimus. Palaikydami bendrą kryptį dėl su darbo santykiai susijusios mokestinės naštos mažinimo, siūlome apsiriboti NPD didinimu ir nemažinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą, kadangi tarifo mažinimas visiems gyventojams netitiktų nei vyriausybės programos, nei tarptautinių institucijų rekomendacijų dėl skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo mokestinių priemonių pagalba, mažinant tarifą didžiausią naudą pajustų daugiau uždirbantis gyventojai, pavyzdžiui, mama uždirbančiam asmeniui nauda šiais metais siektų 77 eurus, o uždirbančiam 4000 eurų ir daugiau, net 1117 eurų, tai yra beveik 15 kartų daugiau, negu kad uždirbantis mama. Įstatymo projektu siekiama paskatinti vartojimą, tačiau būtent mažas pajamas gaunantis asmenys išleidžia didžią dalį papildomų pajamų, kai gaunantį daugiau orientuojasi į taupumą, natūralu, nes turi iš ko. Biudžeto pajamų netekimai pusį metų sudarytų apie 400 milijonų eurų, o įvertinus pagrįstą riziką, kad tarifo sumažinimo laikotarpis gali būti pratestas. Paprastai iki šiol Lietuvoje taip ir vykdavo. Netekimai visiems metams sudarytų apie 715 milijonų eurų. Tokį netekimą tektų kompensuoti smarkiai didinant valstybės skolimąsi, dėl ko tikrai išauktų ne tik pati skola, bet ir jos tvarkymo išlaidos, kadangi tikrai investuojantis į vyriausybės vertybinius popierius įvertintų rizikos padidėjimą. O tai ateityje, žinoma, atsispindėtų arba mokesčių didinimo, arba viešųjų išlaidų mažinimo. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad darbo apmokestinimo našta Lietuvoje yra 7 mažiausia Europos Sąjungoje ir EBPO duomenimis Lietuva jau praėjusiais metais išsiskyrė kaip ypač reikšmingai sumažinusi darbo apmokestinimą. Kaip minėjau, kartu yra teikiami teisėkūros pagrindų įstatymo ir mokesčio administravimo įstatymo pakeitimai. Ten yra siūloma nustatyti, kad 6 mėnesių įsigaliojimo terminas nebūtų taikomas mokesčių įstatymams reikalingiems susidarius fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme numatytoms išskirtiniams aplinkybėms. Tai šiems pakeitimams siūlome pritarti. Projekto derinimas, žinoma, dėl ko reikėjo vyriausybės išvadą pateikti kuo greičiau. Nutarimo projektas buvo derinimas paraleliai, buvo pateikta derinti teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolį. Valstybės kontrolė yra pateikusi, tiksliau, valstybės kontrolės biudžeto politikos stebėsenos departamentas pateikė išvadą, kad pastabų neturi. Taigi, kviečiu pritarti.
Ačiū, finansų ministrui. Norėtų pasakyti vicekancleris, po to teisės grupė.
Ačiū premjerė, ačiū ministrė. Iš tikrųjų, teigiamai vertinam pateiktą išvados projektą, esminių pastabų projektui neturime. Prieš pat posėdį iš tikrųjų papildomas redakcinio pobūdžio pastebėjimas, galėsite atsižvelgti iki pasirašymo, ypatingai siekiant akcentuoti, kad patys įstatymo projektai teigiamai vertina projektų tikslą, tačiau būtent siekiant šio tikslo reikėtų eiti ne per GPM mažinimo, o NPD didinimo būdu ir prašyti Seimo iš tikrųjų vertinti visas jūsų įvardintas šias esminės rizikas ir argumentus. Tai prašytume atsižvelgti į redakcinio pobūdžio pastebėjimus.
Ačiū labai. Jeigu galima tokias dvi nedidelės pastabas, tai pirmiausia 2.2.1 punktą reikėtų atsisakyti išnašos, nes tai visiena vyriausybės nutarimas yra ne šiaip koks dokumentas. Ir tada dėl paskutinių galbūt dviejų punktų toks lygiai susidaro įspūdis, kad na, apskritai yra netikslinga mažinti tarifą. Kažkaip galbūt reikėtų suakcentuoti, kad sprendžiant šias problemas. Nes liktai iš paskutinių dviejų punktų atrodo, kad na, jeigu tik sumažinsim, padidės skurdas, nelygybė ir taip jau mažiausias ir prie jokių kitų aplinkybių mes jau negalėtume mažinti. Tai jeigu galima kažkaip akcentų sudėti į tai, kad sprendžiant COVID-19 problemas. Ačiū.
Gerai, daugiau norinčių? Nėra, dar turės redakcinio pobūdžio pastabą teisingumo ministerija, tai redakcinio pobūdžio pastabos atsižvelgs finansų ministerijai iki pasirašymo. Galim pritarti. Ačiū, pritarta. 17 dėl žuvininkystės įstatymo, keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projektų žemės ūkio ministras.
Ačiū premjerė, tai projektų siekiami gyvendinti reglamento 2019-1241 nuostatas dėl reikalavimų specialiai žvejybai jūros vandenyse mokslinių tyrimų tikslais. Taip pat įstatymo projektų siūlomi pakeitimai vidaus vandenų žvejybą reglamentuojančiose straipsniuose atsižvelgiant į specialiųjų tyrimų tarnybos parengtą antikorupcinio vertinimo išvadą dėl verslinio žvejybą vidaus vandenyse reglamentuojančių teisės aktų. Tai pakeitimai būtų užtikrinant sklandų žuvininkystės kontrolės sistemos numatytą reglamente veikimą, nustatoma sąlyga, kad dėl vieno ar to paties žvejybos laivo Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudimas gali būti išduodamas tik vienam ūkio subjektui. Taip pat Žemės ūkio ministerijai galiojama nustatyti Lietuvos Respublikos žvejybos laivų varomųjų variklių galios sertifikavimo tvarką, nustatoma pareiga žuvų išteklių naudotojams užsiimantiems verslinę žvejybą vidaus vandenyse pildyti žvejybų žurnalą aplinkos ministro nustatytą tvarką, ištaisomos dviprasmiškos, todėl įdingos antikorupcinio požiūrio, perleidžiamos teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotų suteikimo reglamentuojančios nuostatos, verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimo galiojimo terminas susijęmas su žuvų išteklių naudotojais skirtos žvejybos kvotos galiojimo. Panaikinimas apribojimas apsikeitimo individualios žvejybos galimybėmis jūrų vandenyse su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, narėmis ir užsienio valstybėmis nustatoma galimybė perleisti individualios žvejybos galimybės. Pavedama žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įgaliotoms institucijoms organizuoti saugomų rūšių žuvų veisimo, neršto ir migracijos sąlygų gerinimo darbus, taip pat papildomas sunkių pažeidimų kriterijų sąrašas. Ir projektas buvo derintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, ekonomikos ir inovacijų ministerija, teisingumo ministerija, konkurencijos taryba, žuvininkystės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos ir socialiniais partneriais. Įstatymo projektas pataisytas atsižvelgiant į visas institucijų, įskaitant ir papildomą teisingumo ministerijos pastabą ir teisės grupės pateiktas pastabas Lietuvos Respublikos vyriausybės žvejybos Baltijos tolimuosiuose žvejybos rajonuose, asociacijos ir žvejų žuvies perdirbėjų, asociacijos Baltijos žvejas, pastabas, į kurias neatsižvelgta, buvo aptartos gegužės 28 dieną pasitarime su socialiniais partneriais ir susitarta, kad neišspręsti klausimai toliau bus nagrinėjami Žemės ūkio ministerijoje, kur yra kuriama darbo grupė žuvininkystės klausimais. Tai prašau pritarti.
Norinčių paklausti nėra, pasakyti taip pat, galim pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. 18. Dėl dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, premjere. Siūlomi esminiai tokie pakeitimai, nustatyti, kad vyriausybė tvirtina įstaigų sąrašą, kurios naudosis duomenų valdymo bendrąją informacinę sistemą, VBIS vadinama, ir taip pat siūloma nustatyti, kad įstaigos perduodančios nuolat saugomus dokumentus valstybės archyvams, derina su valstybės archyvais dokumentų apskaitos duomenys, vadovaujantis Lietuvos vyriausio archyvaro nustatyta tvarka. Taip pat vyriausybė iki 20 metų rugsėjo 30 dienos siūloma patvirtinti įstaigų sąrašą, nustatyti perėjimo prie sistemos tvarką, bei priimti kitus šiam įstatymui įgyvendinti reikalingas teisės aktus. Ir šio projekto įgyvendinimui papildomų lėšų nereikės, nes duomenų perkelimą į DBVI sistemos įstaigos turės padaryti pačius iš turimų asignavimų, tai yra DBVI sistemos bus su konsoliduotos į vieną ir jeigu visos įstaigos naudotų šią sistemą, būtų taupoma per metus 3,6 milijonų. Tai toks yra vyriausybės tikslas, toks yra strateginis projektas, todėl siūlome pritarti šiam įstatymų projektui.
Ačiū. Nėra norinčių pasakyti, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 19. Vyriausybės 2009 metų Liepos 22 sutarimo numeris 813 dėl valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šio nutarimo projektu siekiama įgyvendinti valstybės turto valdymo įstatymo nuostatas pagrindinis valstybės turto informacinės paieškos sistemos sutrumpinant TIPS pakeitimas yra tas, kad šios sistemos interneto svetainėje turės būti viešinama informacija apie visus sudarytus valstybės nekilnojamo turto sandorius, pirkimo pardavimo, nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis. Nutarimo projekte taip pat patikslintos nuostatos dėl informacijos apie turto valdytojų valdomą turtą pateikimą, kurią turto valdytojai turi suvesti į šią sistemą. Kiti pakeitimai siekini su duomenų apsaugos ir informacinio išteklių reguliavimu, duomenų teikėjų pasikeitimu. Norėtume atkreipti dėmesį visų ministerijų pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių dėmesį, kad tik tinkamas duomenų pateikimas į šią sistemą gali užtikrinti informacijos apie sandorius viešinimo kokybę ir valstybės viešinamos informacijos patikimumą. Todėl reikėtų didinti darbuotojų, kurie privalo pateikti duomenis į sistemą atsakomybę ir užtikrinti duomenų pateikimo kontrolę. Nutarimo projektas buvo suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis ir duomenų teikėjais į sistemą. Į valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pastabas buvo atsižvelgta. Pastabas, į kurias nebuvo atsižvelgta, su pastabų rengėjais suderintos darbo tvarka arba derinimo metu jos tapo neaktualios. Nutarimo projektas patikslintas atsižvelgiant į gegužės 26 dieną tarp instituciniame pasitarime pateiktas vyriausybės kanceliarijos teisės grupės ir teisingumo ministerijos pastabas ir suderintos darbo tvarka. Taigi, kviečiu pritarti.
Ačiū, vidaus reikalų ministrė.
Iš esmės, pritardami projektui, norime pakartotinai pasiūlyti išbraukti 12.6.4 punktę nuostatą dėl kabinetinio ploto naudojimo, kadangi tokie duomenys nėra kaupiami valstybės tarnautojų registrų duomenų sistemoje, yra tik apie valstybės nekilnojamo turto valdytojo ir naudotojo užimtas pareigybės. Tai ta nuostata būtų sudėtinga tiesiog įgyvendinti. Tai siūlome išbraukti kabinetinį plotą. Ačiū.
Finansų ministrė.
Manau, kad tais atvejais, kai objektyviai neįmanoma pateikti kažkokių duomenų, tai tą reikėtų atkreipdėti, bet jeigu tai yra tik tai pavieniai atvejai, o tie duomenys, manau, kad kitos institucijos yra, tai nebūtina pačios nuostatos išbraukti.
Gal nuostatai glūvėka, jeigu nebus techninių galimybių, tiesiog tokiu būdu reikės, tų duomenų nebus galima patiekti, bet jeigu bus, tai būtų tiekima, o iš kur tai bus, nuostatai tai būtų būna, nėra pritekliniai. Ar galim pritarti? Ministrė taip kraipo galvą, nežinau, ar pritarti ar nepritarti dabar. Aš kalbu apie visą nutarimo tekstą. Bendru sutarimu.
Premjerė, atsiprašau labai, Klaipėdos rajono meras norėtų pasisakyti.
Kuriuo klausimu?
Šitų klausimų.
Kuriuo šitų?
Dabar svarstama dėl valstybės turto aprašo, 16 nutarimo.
Tai siūlau pabūsti, mes dabar svarstame 19 klausimą.
Taip, 19 klausimas, vyriausybės nutarimas numeris 16.
Bandau išaiškinti savo patarėjom kažkokiu taip būdu, kad 19 klausime mes kalbame apie nutarimą vyriausybės numeris 813.
Atsiprašau labai. Taip.
Tai gali pridarti 19 klausimui bandu sutarimu? Ketvirta. 20. Dar vyriausybės 2001 metų sausio 5 dienos nutarimo numeris 16 ir valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šiuo projektu taip pat yra siekiama įgyvendinti valstybės turto valdymo įstatymo ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatos. Projekte yra tikslinamas valstybės turto perdavimo patikėjimo teisė reguliavimas, naujai nustatoma nekilnojamojo daiktų perdavimo savivaldybių nuosavybėm tvarka, patvirtinama pavyzdinė patikėjimo sutarties forma, kuri labai reikalinga valstybės savivaldybių turto perdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms pagal sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą. Norim atkreipdėmėsi, kad valstybės nekilnojamo turto perdavimos valdybėms tvarkos tikslas įgyvendinti valstybės kontrolės rekomendacijas, tai yra sugriežtinti valstybės nekilnojamo turto perdavimo savivaldai galimybės ir tvarką. Kelių metų statistika parodė, kad apie 2/3 atvejų perduotas valstybės turtas lieka nepanaudotas dėl to, kad jis arba blogos būklės, o savivaldybės neįvertino lėšų poreikio ir jų skirimo prioritetų. Kaip nurodė valstybės kontrolė, 25% nepanaudoto turto įtraukiama į savivaldybės parduodamo turto sąrašus ir parduodama aukcione. Todėl, atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendaciją, nutarimo projektu siekiama nustatyti didesnę atsakomybę ir turto prašančioms savivaldybėms ir valstybės turto valdytojams atsakingai vertinti galimybes jį panaudoti ir poreikį turtą perduoti. Valstybės turto perdavimo procesas prasidėtų nuo savivaldybės prašymo turto valdytojų, kuriame savivaldybė turės pagrįsti poreikį ir kokiai funkcijai tinkamas naudoti, turės įsivertinti turto būklę ir preliminariai paskaičiuoti lėšų poreikį turto būklei pagerinti. Tad įsitikinti, ar savivaldybė tokio turto tikrai neturi. Analogiško valstybės turto valdytojai turės įvertinti, ar tokios paskirties savivaldybės turtas, esantis toje teritorijoje, kur yra prašomas valstybės turtas, nėra išnuomotas ar parduodamas, ar yra atiduotas panaudai. Kiekvienas savivaldybės prašymas dėl konkretaus turto perdavimo vertinamas individualiai, nes akivaizdu, jog vienodų prašymo motyvų taip pat nėra, nes situacijos skirtingos. Turto valdytojas, matydamas, kad tokios pačios paskirties turto savivaldybės nenaudoja, pavyzdžiui, išnuomoja, gali paprašyti papildomo pagrindimo arba pateikti vertinimą, jog nėra tikslinga perduoti. Jeigu įvertinus prašymą ir savivaldybės turto naudojimą turto valdytojas sutiks perduoti turtą, bus rengiamas vyriausybės nutarimo projektas, gavus savivaldybės tarybos sprendimą. Tai tikimės, kad savivaldybės tarybos, turėdamas informaciją dėl lėšų poreikio turtui pagerinti, priimdamas sprendimą atsakingai vertins, ar tikslinga perimti turtą, kuriam gali reikėti reikšmingų lėšų, reikšmingų investicijų. Nutarimo projekte numatytos išimtis ir paprastesnė tvarka, kai savivaldybėms perduodamas gyvenamosios paskirties nekilnojamas turtas arba kai valstybė ir savivaldybė yra to paties turto bendra savininkės. Jeigu turto valdytojas ar nutarimo projektą derinančios institucijos motivuotai nesutiktų perduoti turto, savivaldybės su tuo vertinimu nesutiktų, galutinį sprendimą priimtų vyriausybę. Projekto derinimas. Projektas buvo pateiktas derinti visoms ministerijoms, kitoms institucijoms ir savivaldybių asociacijoms. Nutarimo projektas patikslintas pagal pirminės ir antrinės vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas, tarp instituciniame pasitarime jau du kartus svarstytas. Taip pat į ką noriu atkreipti dėmesį, savivaldybių asociacijos nuomonė, kad perdavimui nereikėtų tokio pagrindimo ir pakaktų tiesiog išsamaus paaiškinimo, iš esmės taip kaip yra šiuo metu, tai su šia nuomonė ir pasiūlymu nesutinkame, nes tai tada jau prieštarautų valstybės kontrolės rekomendacijai. Tai kviečiu pritarti.
Ačiū. Norėtų pasakyti Klaipėdos rajono meras. Prašau.
Sveiki, premjerė, sveiki, kolegos. Smagu, nors ir virtualiai aplinkoje pabūti vėl minutę kartu. Tai nesmagu gal dėl to, kad norim prieštrauti šito nutarimo projekto. Aišku, galbūt šiek tiek vėlo, kai yra įsijungta į diskusijas. Bet aišku, turbūt visi pripažinsit, kad jeigu formaliai žiūrint, tai yra savivaldybėm užkertamas kelias prašyti kažkokio valstybės turto perimti savivaldybėm. Jo, nes jeigu jūs pasižiūrėsit, kaip skamba, kad siūloma nustatyti sąlygas, kad savivaldybė negalės būti perduodamas valstybės nekilnojamas turtas, jeigu savivaldybė toje teritorijoje turi tokios pačios paskirties turto ir jį yra išnumojusi arba panaudos pagrindais perdavusi neviešojo sektoriaus subjektams. Tai jūs turbūt puikiai žinot, kad kiekvienoje savivaldybėje mes turim visą eilę nevyriausybinių organizacijų ir iš tiesų mes skatinam nevyriausybinės organizacijas, dabar daug darom, kad perduoti ir savivaldybės tam tikras funkcijas nevyriausybinim organizacijom ir aišku, mes puikiai suprantam, kad tom nevyriausybinim organizacijom mes jeigu nesuteiktume patalpų, jos sunkiai galėtų egzistuoti ir jūs suprantat, jeigu formaliai žiūrint, jeigu sakykim, turto valdytojas ar ministerija ar kas norės neduoti to turto, tai visada atras tokią vietą, kad savivaldybė turi panašios paskirties turto ir bus formaliai priežastis. Aišku, tada savivaldybė eis turbūt į vyriausybė tada jautriai pažiūrės, kaip ir čia yra tokia galimybė, bet nu ar tai yra kelias. Mes suprantam, mes taip yra valstybės kontrolės išvados ir turbūt kažkaip reikia tos saugiklius sudėti, bet aš manau, savivaldybės tarybos sprendimas, numatomos investicijos į tą objektą, tai yra tikrai, patikėkit, rimtas saugiklis. Čia, žinoma, pareina iš senų laikų, kada savivaldybės nežiūrėjo ir davė, jėmė viską, ką davė, bet, sakykime, tikrai bent pas mus labai yra atsakingai vertinama ir mes kaip tik turim dabar porą su turto banku tokių diskusijų, bet mes tikimės, kad mums pavyks įrodyti, kad, tai ir šiandien su premjero patarėja kalbėjom, kad pavyks įrodyti, bet tai, gali tapti toks, tvarkoja, dabar sutarsim, bet po kelių metų, jeigu formaliai žiūrint pagal nutarimo raidę, tai galime netekti tos galimybės. Arba vis laiką teks mums kreiptis vyriausybę. Tai tiek, nežinau, bet mes suprantam tą jautrumą, kad dabar yra atėjęs ačiū. Vyriausybė. Taip, taip.
Ačiū labai. Gerbiamas premjerė, šitas nutarimo projektas yra susijęs taip pat ir su finansų ministro taisyklėmis, į kurias jisai referuoja. Tai būtų negera situacija, jeigu nutarimas įsigaliotų, o finansų ministras tik tai po kurio laiko pakeistų taisyklės. Todėl mes siūlom numatyti vėlesnę jo įsigaliojimo datą, tai galėtų būti Liepos 1, rugpjūčio 1, rugsėjo, kiek reikėtų finansų ministerijai parengti ministro įsakymo pakeitimą ir jį priimti.
Ačiū, tai gerbiamas merė, šiesų tvarka šitoje vietoje mes turime vieną kartą padaryti, kaip jūs pasakėt, pareina žingsnių metų, tai jeigu savivaldybė turi turto ir jinai įrodo aiškiai labai pagrindžiai, kad tas turtas, kuris yra perduotas, yra labai kilniems svarbiems tikslams, nevyriausybinėms organizacijoms, tai tada tokiu atveju gali pretenduoti, bet daryti savivaldybę kaip tarpininką turto tarp valstybės ir kitų institucijų palikti tikrai taip negalima. Tai manau, turim ir pats nutarimas kalba apie tai, kad galimybės yra, tik tai reikės matyti pagrįsti tą savo poreikį, o ne imti turtą valstybės ir po to jį kitais pagrindais perdavinėti kažkam trečiajam asmeniui. Finansų ministras.
Taip, iš tiesų, aš girdžiu, ką sako gerbiamas meras, tikrai priklausys ir nuo praktinio įgyvendinimo. Bet visų gyvenimo atveju, žinoma, į nutarimo projektą mes nesurašysime, o pagrindinis principas tai, kad turi būti pagrindimas, kiek skaičiuojant investicijas, kiek kokiam tas tikslui bus naudojama. Tai aš nematau čia kažkokio nuomonių išsiskyrimo. Jeigu yra baiminamasi, kad po kažkiek metų kita vyriausybė kažkaip kitaip ištraktuos, žinoma, gali ir vyriausybės nutarimas pasikeisti, bet manau, kad dabartinė redakcija aiškiai sako, jog turi būti pagrindimai, o vyriausybė, kuomet priminės kitokį, pavyzdžiui, sprendimą, taip pat pagrįstą savo sprendimą. O kalbant apie teisės grupės pastebėjimą, tai poreikio nukelti terminą iš tiesų nėra, nes sprendimų derinimas taip sistemoje, kur yra kalba apie finansų ministro įsakymą, tai tas derinimas gali būti daromas, net nekeičiant formuluočių dabartinių, tai tiesiog siūlau nenukelinėtų terminų.
Tai nusitarimas įsigalios pasirašius į sekančią dieną, o taisyklės bus jau galiojančios jūsų? Ministrė.
Dabartinis įsakymas jis netrukdo tikrai, kad galėtų būti tinkamai tas vyriausybės nutarimas įgyvendintas. Tai nematau priežasčių, kodėl reikėtų nukelti.
Gerai, ar galim pritarti nutarimo projektui? Pritarta bendru sutarimu. 21. Susitikimo pertvarkyti valstybinį mokslinį tyrimų institutą fizinių ir technologijų mokslų centrą. Atsiprašau, švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū. Gerbiamas premjerė kolegos, yra teikiamas nutarimo projektas dėl sutikimo pertvarkyti valstybinį mokslinio tyrimo instituto fizinių technologijų mokslo centrą iš biudžetinės įstaigos į viešą įstaigą. Na ir pertvarkius centrą į viešą įstaigą būtų užtikrinta mokslinių tyrimų eksperimentinės veiklos kokybė, sudarytos geresnės sąlygos operatyviau, laisviau panaudoti mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros rezultatus bendradarbiaujant su ūkio subjektais ir socialiniais partneriais. Na, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka komercializuoti intelektinės veiklos nuosavybę, optimaliau dalyvauti juridinių asmenų veikloje ir sudarytos galimybės teisės aktų nustatyta tvarka steigti kitus juridinius asmenis, atstovybės, mokslo ir technologijų parkus, atsakingiau disponuoti lėšomis turtu. Tai ypač aktualu, kuomet būtent šitas centras daro didžiulę pažangą. Šiuo metu yra vienintelis Baltijos šalyse mokslinio tyrimo technologijų organizacijos subjektas, tai vadinamas angliškai ATO, reiškia Research Technology Organization, ir Lietuvoje tikrai einama to keliu, kad bandoma koncentruoti mokslinius tyrimus štai tokias organizacijas, kurios veiktų tarptautiniuose tinkluose. Ir džiugina centro iniciatyva ir šitą pertvarką atvertų geresnės galimybės. Priėmus projektą centro vadovas parengtų viešosios įstaigos įstatus ir pagal nustatytą tvarką visas kilnojamasis ilgalaikis, trumpalaikis turtas būtų investuojamas rinkos kainą įvertintą nepriklausomo turto vertintojo. Ir būtų perduotas patikėjimo teise pagal sutartį, išskyrus pagal metrologijos įstatymą etalonai, kuriais dabar disponuoja šitas centras, yra valstybės turtas, na ir būtų šitas turtas netraukiamas į vertinimo investuojimo turto sąrašą ir perduotas patikėjimo teise valdyti. Projektas yra suderintas su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos, Energetikos ministerijomis. Jokių pastabų pasiūlymų negauta. Į kitas pastabas yra atsižvelgta, į teisės grupės pastabas taip pat atsižvelgta, patikslintas po paskutinio pasitarimo. Papildomų valstybės biudžeto nereikėtų. Tai siūlau pritarti šitam projektui.
Norinčių pasakyti nėra, galim pritarti. Pritarti, kad dabar sutarimo 22 vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos sutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo ir su to susijusiu dar vyriausybės sutarimo pakeitimo, taip pat švietimo mokslo sporto ministras.
Taip, ačiū premjerė, kolegos, teikiam du vyriausybės nutarimo projektus. Vienas yra susijęs su tvarka, kuria būtų nustatoma parama pedagoginių studijų studentams, ir kitas yra taip pat svarbus, kadangi reikia pripažinti netekusių galių ankstesnis reglamentavimas, jau 2010 metų nutarimas dėl tikslinių stipendijų. Na ir viską surikiuojant į vientisą sistemą. Taigi, tikslas yra nustatyti paramos studentams įstojusiems nuo šių metų studijuoti pagal visų tipų pedagoginių studijų programas, pirmos pakopos pedagogikos studijų programas, kurias baigų suteikiama pedagogo kvalifikacija, pirmos pakopos nepedagogikos krypties studijų programas, bet pasirinkusiems gretutinių pedagoginių studijų modulį ir taip pat profesinių pedagoginių studijų programų studentams. Nustatoma stipendijų skirimo tvarka, o kartu, kaip jau minėjau, optimizuoti teisės aktai, jų skaičius ir nustatant visą paramą viename teisės akte. Na, jeigu detaliau šiek tiek, tai parama skiriama visiems minėtų kategorijų pedagogikos studentams. Prisijungia gretutinių studijų studentai, kuriems taip pat skiriama parama, jiems skaičių pagal aukštąsias mokyklas ir studijų programas kasmet iki birželio 25-osios tvirtina švietimo ir mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į valstybės finansinės galimybės ir poreikį parengti tam tikrų dalykų mokytojus, o pasibaigus priėmimui, jeigu lėšų liktų, taip pat ministras galėtų skirti šiai kategorijai papildomą skaičių priėmimui. Paramos dydis būtų 300 eurų per mėnesį, paramą administruoja valstybinis studijų fondas ir pačios aukštosios mokyklos. Ir siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų nuo šių metų birželio 10 dienos, o naujai nustatyta parama teikiamas vieniems priimtiems studijuoti po nutarimo įsigaliojimo. Anksčiau studijuoti priimtiems asmenims parama būtų teikiama pagal anksčiau įgaliojusias tvarkas. Šis nutarimo projektas tikrai labai svarbus yra, jis yra susijęs su vyriausybės programos įgyvendinimu 123 punktų, jame išreikštų siekių peržiūrėti pedagogų rengimo sistemą ir sukurti tokias socialinės ekonominės sąlygas, kurios laiduotų pedagogų karjeros prestižą ir tikimasi paskatinti didesnį stojančiųjų susidomėjimą pedagoginio studijų programom, taip pat sukurti didesnę konkurenciją, pritraukti daugiau gabesnių, motivuotų studentų, na ir tuo pačiu sudaryti palankesnės finansinės sąlygas pedagoginių studijų programų studentams, skirti laiką studijoms, studijų kokybė, jo nedarbo. Na ir planuojam, kad šių metų, nuo šių metų rudens, taip toks biudžetas dabar jau yra patvirtintas šių metų biudžete, įvertinant štai tokį pokytį, kad būtų mokamos stipendijos 835 pedagoginės studijas pasirinkusiems asmenims, 585 būtų įstoję į bakalauro studijas pedagoginių įvairių programų, 50 pasirinkusių pedagogikos gretutines studijas ir 200 į profesinės pedagogikos studijas. Projektai yra suderinti su kolegijų direktorių konferencija be pastabų, finansų teisingumo ministerijomis, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, valstybinių studijų fondų, buvo pastabų, į kurias yra atsižvelgta. Taip pat Vilniaus universitetas siūlė, na, šiek tiek, čia aš nepaminėjau, bet yra viena labai svarbi nuostata, kad stipendijas gautų tie studentai, kurie studijuoja be skolų. Vilniaus universitetas, kaip nekeista, siūlė, kad galėtų stipendiją gauti ir vieną skolą dar turintis studentas, bet manau, kad tai nereikėtų atsižvelgti, visgi turi būti motivuoti ir darbštūs studentai, pasirinkę šitas programas ir pajėgus studijuoti be skolų. Tai manom, šitą pastabą galėtume neatsižvelgti. Visa kita, kaip sakiau, yra suderinta, lėšos yra numatytos, šiais metais yra numatyta milijonas maždaug eurų ir ateityje taip pat išdėstyta, kad reikės skirti kasmet, na, 21 dar metais 2,7 milijono, 22 2,3 panašiai milijono ir 23 2 milijonų ir jau užbaigiant pilną ciklą 24 milijoną 46 tūkstančius. Na, noriu priminti, kad dabar mokamos stipendijos tikslinės yra iš Europos struktūrinių fondų ir tai tęsiasi iki 2022 metų tiems, kurie yra įstoję ankstesniais metais. Tai trumpai tiek, siūlau pritarti nutarimo projektui.
Teisės grupė.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, teisės grupė savo išvado iškėlė abejonę, sakykime, arba išdėstė argumentus, kad toks siūlymas greičiausiai prieštarauja konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygiai teisiškumo principui. Kokie buvo motyvai? Na, motyvai tokie yra, kad, sakykime, po įstojimo ir viena ir kita grupė studentų bus tie patys studentai studijuojantys tą pačią specialybę toje pačioje aukštojoje mokykloje, tačiau jiems mokama parama stipendijos skirsis panašiai 3 kartus. Ir jinai jau taip paprastai pateikinta situacija, na, iš tikrųjų, turbūt nėra pati geriausia padėtis, kai antro kurso studentas, kuris mokosi puikiai, gaus 3 kartus mažesnę stipendiją, negu vos besimokydamas be akademinių skolų pirmą kursis. Ir lygiai taip pat, sakykime, na, vėlgi aš gal paprastą pavyzdį pateiksiu, bet jeigu valstybės tarnyboje trūksta valstybės tarnautojų, nu, turbūt neišeitų pasakyti, kad nuo šios dienos visi, kurie ateina, gali gauti 3 kartus didesnį atlyginimą. Tai pat čia iš tokių paprastų pavyzdžių, bet kaip minėjau, mes tai traktuojam, kad tuo pat metu besimokantys tą patį dalyką toje pačioje aukštoje mokykloje studentai gaus 3 kartus skirtingą paramą, nepaisant rezultatų, sakykime, ir panašiai. Ir čia to, kad būtų teisės grupės pastaba. Ačiū.
Na, ačiū už pastabą, neteisus, tie patys studentai studijuojantys tos pačius dalykus, tam pačiam pirmam kursė gaus vienodą paramą. Antram kursė studijuoja kitus dalykus, matyt, ir kalbėti apie tai, kad jų skirtumas kažkoks yra. Yra įstatymo gyvendinimas, tokios galimybės atsirado, pasikeitusios aplinkybės yra, kaip ir ta pati valstybės tarnyba nėra vienintelio koeficiento, yra ribos tam tikros ir matome, kad yra tas plokštesnis režimas priimant ir valstybės tarnautus, kurie seniau tarnaujantys galbūt neturi tokių garantijų arba tokių galimybių, kurie ateinam dirbti dabar. Aš siūlo daugiau pasisakymų, jeigu nėra, tai siūlo pritarti. Ačiū, pritarta.
Ačiū.
23 dėl Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, keletos straipsnių pakeitimo įstatymų projektų, krašto apsaugos ministras.
Aš labai premjerą, gerbėmi kolegos, iš tikrųjų siūlome keisti Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo atitinkamos straipsnius. Tai yra trys rytis, kurios pagal dabartinį projekto dabartinę redakciją. Tai yra pirmas rytis, tai Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme turėtų būti numatyto šaulių priėmimo į šią organizaciją narystės stabdymo ir atnaujinimo tvarka, nušalinimo nuo pareigų, šaulio tarnybos koviniuose būriuose tvarka, drausminės atsakomybės taikymas, darbo sutarties sudarytos su Lietuvos šaulių sąjunga nutraukimo pagrindai ir panašios procedūrinės narystės nuostatos. Iki šiol panašios nuostatos šiuo metu yra reglamentuotos Lietuvos šaulių sąjungos statute, tačiau atsižvelgiant į konstitucinio teismo doktriną ir atsižvelgiant į pagal darbo kodekso nuostatos, jos turi būti perkeltos nustatytos įstatyme. Kitos dvi sritys yra numatyto susijęs su finansiniais aspektais, tai yra Lietuvos šaulių sąjungos vadui suteikimi atitinkami įgaliojimai nustatyti tvarkas, tai yra konkrečiai tai šaulių kompensacijos, darbo užmokėsio kompensavimo tvarka ir dienpinigių mokėjimo tvarka. Ir šiuo metu, tai kai atlieka tarnybą šauliai, jie negauna iš darbdavio atlyginimus ir čia kalbama apie tos šaulius, kurie nėra finansuojami iš tų etatų, kur dengiami iš krašto apsaugos ministerijos skiriamų asignavimų, kad turi būti kompensavimas ir iki šiol tą tvarką nustatė krašto apsaugos ministras, tuo tarpu ta kompensavimas yra mokamas ne iš krašto apsaugos ministerijos skirtų asignavimų, bet iš kitų Lietuvos šaulių sąjungos lėšų, kaip pavyzdys nario mokestis, yra paramos ir kiti dalykai, todėl tas yra pakeitimas ir logika yra tokia. Tas pats ir su dienpinigių tvarka ir dydžiai, kurie irgi mokami irgi atliekant tarnybą daugiau negu viena diena. Kaip pavyzdys, šauliai dalyvavę COVID-19, žodžiu, padarė savo įnašą visuose srityse, kur jiems reikėjo. Specifika šio projekto yra ta, kad prieš savaitę tapę buvo platesnis projektas ir šaulių sąjungos įstatymas, kuris buvo jo pakeitimai papildomi prie karo padėties įstatymo yra, tai remiantis tuo šiandien Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas priėmė sprendimą kitas tris nuostatas, svarbias vaštubliokius, kubės šaulių sąjungai perkelti prie būtent to pat paketo, kuris buvo būtent šiame komitete ir svarstomas. Tai yra ta specifika, o suderintas yra su teisės įstatymo projektas su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Šaulių sąjunga, taipogi darbo tvarka socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taipogi darbo tvarkas patikslintas pagal teisės grupės pastabas. Tikiuosi pritarimo. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Ar būtų norinčių pasisakyti? Nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 24. Dėl pateikimimo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymų gyvendinimo vyriausybės 1928 m. Liepos 23 dienos nutarimo numeris 921 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų papildymo pakeitimo pristatys klausimą viceministras.
Prašau. Dėkui, premjerė, kolegos. Mes teikiam projektą įgyvendinti pateikimų deklaracijų juridiniam asmenim, kurie nori dalyvauti NATO konkursuose, išdavimų pagrindų įstatymą. Ir kas dabar keičiasi, esmė, kad šiandien mes veikiam pagal vyriausybės patvirtintas taisyklės ir tas pateikimų deklaracija šiuo metu išduoda ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tačiau įgyvendinant šito įstatymo nuostatas būtų tokie pakeitimai, kad visų pirma tos svarstymus atliktų komisija ir ta komisija būtų tarp institucinė, o išdavimo taisyklės irgi atskirai reikėtų patvirtinti. Taipogi šitas projektas įgaliotų viešųjų pirkimų tarnybą atlikti įstatymą nurodytos įgaliojančios institucijos funkcijas. O tuo tarpu ta nauja sistema turėtų pradėti veikti dabar po paskutinių suderinimų su viešųjų pirkimų tarnyba nuo sausio pirmos dienos, nes jiems dar reikėtų pasiruošti norint dirbti su įslaptinta informacija ir turėtų atitinkamas saugumo reikalavimus. Tai šis projektas buvo derintas su eilė institucijų, į visas pastabas mes atsižvelgiam ir darbo tvarka buvo suderintas. Tai kviečiu pritarti.
Ačiū. Norinčių pasakyti nematau, galim pritarti. Pritarta bendros sutarimu 25. Dėl teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnių pakeitimų įstatymų projekto aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai tas klausimas seniai buvo diskutuotas ir iš tikrųjų yra siūloma nustatyti, kad būtų privaloma rengti vietovės lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentus, teisinės prielaidas visuomenės informavimo apie teritorijų planavimo procesus tvarkos pakeitimui, taip pat galimybę didinti užstatymo intensyvimą savivaldybės lygmens miestų teritorijų bendruosiuose planuose nurodytose teritorijose, jeigu dalis papildomai gauto ploto bus perduodama savivaldybė į savivaldybės būsto fondą, kada turi būti keičiami kompleksinių teritorijų planavimo dokumentai, jau kada jie gali būti koreguojami. Teisinės prielaidas valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų koregavimui ir galimybei nustatytomis sąlygomis šiuos dokumentus rengti netaikant keičiamame įstatyme numatytų išimčių, trumpinant procesus. Taip pat atsisakyti žemės valdos projektų priskirimo galiojančių detaliųjų planų korektūroms, taip pat 5 metų naikinamąją terminą pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių ar juos patvirtinančių administracinių aktų ginčijimo, kad teritorijų planavimo dokumentai parengti iki 96 metų sausio pirmos dienos ir registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre kaip detalieji planai, kurie netitinka galiojančios teisės aktuose teritorijų planavimo dokumentams nustatytų formos ir turinio reikalavimų. Vadovaujantis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos išvadomis gali būti pripažinti netekusiais galios savivaldybės tarybos sprendimo. Taigi siūlome pritarti, na, buvo diskusija dėl terminų, tai tikrai galiu nuraminti, išsiaiškinome su būtent savivaldybių specialistais, kad tikrai problemos nebus, terminai ne, tikrai nebus ilgesni negu iki šiol, netgi kai kuriais atvejais ir trumpesni.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė. Tai aš dar kartelį pasikartosiu, kad tikrai administracinė našta ir privatiems ir viešo administravimo subjektams padidės ir finansiškai. Ir labai keista atrodo, kai iš planavimo procesų yra eliminuojami žemėtvarkos srities specialistai, nes šita teisė suteikiama tik tai architektams. Tai taip pat Žemės ūkio ministerija pritarė NŽT siūlymui papildyti teritorijų planavimo 20 straipsnio pirmos dalies paskutinį sakinį ir siūlome pritarti tai alternatyvai arba specialaus teritorijų planavimo dokumento, taip pat pritarėm ir dėl 17 straipsnio antros dalies siūlant įtvirtinti reglamentavimą ir nustatyti, kad tik neįgyvendinti detaliai planai gali būti pripažįstami negaliojančiais. Taip pat ministerija pritarė NGT pastabai dėl 16 straipsnio siūlomo pakeisti statymo 28 straipsnio 9 dalį, nustatyti, jog informacija visuomenė apie šioje dalyje nurodyta kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo procesą ir viešinimą skelbiama vyriausybės nustatyta su paprastinta tvarka planavimo organizatorius interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema. Mes negalim pritarti šitam projektui.
Aplinkos ministras?
Taip, tai aš tik tai noriu, na tai turbūt ir derinimo pažymoje, turbūt labai aiškiai parašyta, dėl kodėl neatsižvelgta tiek į NGT, kaip turbūt suinteresuotos šalies, tiek ir į Žemės ūkio ministerijos, kad iš tiesų, na, žemėtvarkos specialistai, na, jie projektuodami sklypus, jie, na, suprojektuot gali gyvenamojo paskirtyje gyvenamuosius sklypus ir taip toliau, dėl ko, na, realiai, tai yra jau teritorijų planavimo sritis, kur turi įsijungti teritorijų planavimo specialistai ir tas procesas turi būti derinamas su visuomenė, visų pirma, kuris turbūt ir esminis punktas yra šitoje vietoje ir mes turim daugybę ginčių, kur matome iš principo tą NGT funkciją, kur jie, nu, kai kuriais atvejais galbūt tai pasižiūrės kitų šalių praktiką, šioje vietoje viršyje savo įgaliojimus, tai turbūt na, tas loginė seka, manau, turėtų būti ir turėtume remtis kitų šalių praktiką, o ne na, tiesiog bandyti ginti savo pozicijas arba kažkokias tai funkcijas deleguotas. Aš nu, tikrai turbūt argumentai išdėstyti yra pakankamai logiški ir vertinant kitų šalių praktiką, tai nu, turbūt yra visuomenės poreikius viešą interesą atstovaujantis nasiūlymas.
Daugiau nėra norinčių pasakyti, kas dar būtų prieš šitą nutarimą be Žemės ūkio ministerijos, kas susilaikytų, nėra, tai visiems likusiems už Žemės ūkio ministerijai prieš, nutarimas priimtas, 26 dėl socialinių paslaugų įstatymo, keletų straipsnių pakeitimų įstatymų projektų, bet administracinių nusižengimų kodekso 2 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui premjerė, gerbiami kolegos. Teikiami įstatymų projektai parengti vykdant vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo darbo grupės pavedimu, taip pat atsižvelgiant į specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas bei gegužės 18 dienos neformalaus ministrų pasitarimo pritarimą. Įstatymų projektai teikiami pandemijai išryškino socialinės globos organizavimo ir kontrolės trūkumus, kurios būtina pašalinti, kad užtikrintume tinkamą įstaigų egzistavimo pandemijos metu ir po jos. Pagrindiniai siūlomi pakeitimai, tai siūloma nustatyti pareigas savivaldybėms viešinti informaciją apie visas socialinės paslaugas teikiančias įstaigas, nepriklausomai nuo pavaldumų ir nuosavybės formos. Taip pat siūloma nustatyti, kad nauji socialinių paslaugų gavėjai nebūtų apgyvendinami, jei socialinės globos įstaigai yra sustabdytas licencijos galiojimas. Taip pat siūloma nustatyti, kad licencijuojama veikla vykdoma tik licencijoje nurodytų adresu ar adresais, tik licencijoje nurodytai tiksliniai grupiai ir nedidesniams skaičiui asmenų, nei buvo licencija išduota. Siūloma socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikti didesnius įgaliojimus ir praplėsti kompetenciją pradėti administracinio nusižengimo teiseną, tirti administracinius nusižengimus bei surašyti administracinio nusižengimo protokolus. Taip pat siūloma dvigubai didinti administracinės nuobaudas už neteisėtai vykdomą veiklą, socialinės globos teikimas neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų užtrauktų baudą juridinių asmenų, kurie teikia socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiams asmenims nuo 640 iki 2800 eurų už šį administracinį nusižengimą padarytą pakartotinai, užtraukti baudą nuo 2800 iki 6000 eurų. Siūloma sugriežtinti licencijos išdavimo sąlygas, neišduoti licencijos asmenims, kuriems buvo du kartus ar daugiau paskirta administracinė nuobauda už socialinės globos teikimą neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų. Ir siūlomi kiti pakeitimai, sudarantis teisinės prielaidas efektyviau valdyti socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, atsižvelgiant į gyventojų poreikius. Papildomų valstybės biudžetų lėšų reikės, kadangi priemus įstatymą projektus bus reikšmingai sustiprinta socialinės paslaugas teikiančių įstaigų priežiūra, kurią reikia stiprinti jau dabar, kol esame pandemijoje ir pasiruošti galimai kitai pandemijos bangai. Ties papada ir sadama informacijos sistemų integracijai bei naujoms funkcijoms užtikrinti reikalingų darbo vietų sukūrimų ir jų išlaikymui 20 metams reikės iki 120 tūkstančių eurų, 21 186 tūkstančių eurų, 20 metų papildomų lėšų poreikį prašysime įtraukti į ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukaltų pasiekmių mažinimo priemonių plano, kai jis bus svarstomas, o įstatymų projektai yra suderinti, patikslinti, atsižvelgianti vyriausybės kanceliarijos socialinės politikos ir teisės grupių pastabas ir suderinti darbinę tvarką. Prašom pritartų.
Ačiū. Ar būtų norinčių pasakyti? Nėra, gali pritarti. Pritarti bendru sutarimu. 27 dėl 5 kartos judrių ryšio plėtros 2025 metais gairių patvirtinimo susiekimo ministras.
Labą dieną, ačiū labai, kad būtų laiko taupimas, bus ir vizualiai pateikta informacija. Taigi mes teikiame vyriausybės nutarimo projektą dėl Lietuvos Respublikos 5 kartos judrojo ryšio 5G plėtros 2020-2025 metų gairių patvirtinimo. Projektą šitame yra atsižvelgta į tarp institucinių pasitarimų ir vyriausybės pasitarimo metu gautas pastabas ir pasiūlymus. Na, pagrinde projektų siekiame patvirtinti darbo grupės identifikuotas priemonės, kurias reikalinga įgyvendinti, norint vykdyti Lietuvoje laipsnišką ir svarbiausia irgi kontroliuojamą 5G technologijos plėtrą, jos priežiūra norint vykdyti, sudarant, kas yra ypatingai irgi svarbu, efektyvę teisinę ir investicinę aplinką. Projektas parengas tas irgi atsižvelgiant į ES elektroninių ryšių sektorių nustatytų strateginius tikslus iki 2025 metų, kurie įtvirtinti Europos komisija komunikate, kelias į Europos gigabitinę visuomenę ir Europos 5G veiksmų planas, kuriuo valstybės narės skatinamas parengti savo nacionalinius 5G ryšio veiksmų planus, ką mes ir darom. Projektą parengė susisiekimo ministerijos sudaryta darbo grupė iš valstybės institucijų ir ryšio operatorių atstovų. Taipogi projekte identifikuotos probleminės rytis bei numatytos kompleksinės priemonės, kurias patvirtinus ir gyvendinus, numatoma, kad ryšio operatoriai galės laipsniškai, kontroliuojamai ir efektyviai plėtoti 5G ryšio tinklus Lietuvoje. Na, numatyta projekte nustatyti 5G ryšio plėtros etapai. Pasiūlyta įgyvendinti apie 20 priemonių, 11 iš jų techninėms sąlygoms sudaryti ir 9 teisinėms organizacijoms. 5G ryšio technologija leistų patenkinti kylančius vartotojų lūkesčius. Tai ypatingai svarbu. Aukštasis kokybės ryšio paslaugoms taip pat prisidėtų prie valstybės ekonominio ir socialinės naudos kūrimų. Na, pažymėsime, kad numatoma, kad 5G ryšio infrastruktūra bus pritaikoma daugeliui sektorių, tokių kaip transportas, logistikos, sveikatos, priežiūros, energetikos, gamybos, finansų bei kitų. Užtikrins aukštesnio lygio ryšio paslaugų kokybę vartotojams ir prisidės be abejo prie daiktų interneto plėtros inovacijų. Dabar su kuo buvo derinama ir į ką atsižvelgta? Projektų gyvendinti valstybės biudžeto pirmiausia, lėšų nereikės, nes planuojama įsisavinti ir pasinaudoti ES finansavimo priemonėmis Europos infrastruktūros tinklų 2021-2027 metų priemonės. Projektas koreguotas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pastabas, į kurias yra atsižvelgta, taipogi taip pat ir sveikatos apsaugos ministerijos siūlymų pakoreguoti gairių priemonių plano atitinkamai punktai, atsižvelgta irgi ir užsienio reikalų ministrų pasiūlymą vyriausybės pasitarimo metu, kuris buvo išsakytas, pakoreguota 2-5 papunkčių priemonė. Taipogi vyriausybės kanceliarijos siūlymų į gairių priemonių planą įgyvendinimą įtraukta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Na, šiuo metu dėl techninės klaidos dar šito įrašo nėra, bet iki pasirašymo, jeigu bus pritarta, jisai atsiras. Taigi visas šitas paketas yra ypatingai svarbus. Ne tik dėl ekonominio skatinimo, bet ir dėl to, kad valstybė galėtų kontroliuoti ir vykdyti priežiūrą, kad laipsniškai 5G technologijos įsilietų į visą valstybės sektorių. Ačiū, dėkui.
Ačiū, ministrė, iš pristatymą. Klausimas svarstytas pasitarime buvo, klausimų papildomų matau daugiau nėra, ar galėtume pritarti. Pritarta. 28. Dėl lėšų skyrimo finansų ministras. Toks smagiausias klausimas būna dėl lėšų skyrimo.
Gerbiami kolegos, teikiame svarstyti nutarimo projektą. Jis buvo svarstytas 27 dieną ministrų pasitarime. Koks pagrindinis tikslas, tai atsižvelgiant į ekonomikos skatinimo ir viruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo planą skirti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų 238,8 milijonus eurų, iš jų 50,9 tūkstančius eurų finansų ministerijai, 234,95 milijonų eurų socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir 3,294 milijonų eurų sveikatos apsaugos ministerijai. Į ką noriu atkreipti dėmesį, kad po ministro pasitarimo ir nutarimo projektai įtrauktas papildomas siūlymas skirti 437 tūkstančius eurų nacionalinio visuomenės sveikatos centro pareigybėms įsteigti ir darbo vietoms įrengti 20 metais. Dėl kitų metų ar su ministru kalbėjome, kad tai bus biudžeto dėrybų klausimas. Tęsant toliau, 510 tūkstančių eurų švietimo mokslo ir sporto ministerijai, taip pat iš vyriausybės rezervo skirti 52,8 tūkstančius eurų, iš jų 2,8 tūkstančius eurų kultūros ministerijai, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vytauto Barkausko laidotuvių išlaidoms padengti ir taip pat 50 tūkstančių eurų užsienio reikalų ministerijai humanitarinį pagalbą į Baltarusijos Respublikai teikti. Taip pat mes esame gavę papildomą prašymą dar vieną iš sveikatos apsaugos ministerijos dėl 550,9 tūkstančių eurų dėl koronos karštosios linijos veiklos užtikrinimo iki šių metų pabaigos. Taigi šitam pasiūlymui pritarėme. Taip pat buvo viena pastaba iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos papildyti, kad lėšos valdybėms skiriamos užtikrinant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, atitinkamą nuostatų įgyvendinimą. Tai į šį pasiūlymą neatsižvelgta, nes lėšos šioje srityje yra skiriamos pagal priimtus įstatymus. Tai dėl to tokios nuostatos ir nereikėtų įdėti. Tai kviečiu pritarti.
Taip, žemės ūkio ministras. Ne, gal iš jo klausimus norėjau. Taip, socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė, dėkuoju finansų ministerijai už skiriamas lėšas. Iš tiesų, tas straipsnio priežastis, dėl ko mes skiriame tas lėšas, yra labai svarbu. Nes dabar formuluoti nutarimo projekte, kur yra remiamasi tujos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo ketvirta straipsnio ketvirta dalim, jinai apeliuoja į tai, kad vyriausybė skiria lėšas savivaldybėms tik tuo atveju, kai jie išnaudoja visas piniginės paramos lėšas. Šiuo atveju iš tiesų savivaldybės neišnaudoja visų piniginių paramos lėšų, skirtų piniginiai paramai, tai socialiniai pašalpai, tas lėšas jie yra suplanavę socialiniam paslaugom. Kai mes keitėm įstatymą, kuris buvo priimtas, buvom pažadėję, kad šiais metais išaugančias socialinių pašalpų išlaidas mes dengsime papildomai iš valstybės biudžeto, nepriklausomai, ar jie taupo lėšas ar netaupo lėšas ir dėl to negalim remtis į ketvirto straipsnio ketvirtą dalį, bet reikia remti į ketvirto straipsnio penktą dalį, kuris turi labai aiškiai susiję mūsų tą padidinimą, kurį mes nustatėm gegužės mėnesių priimtais įstatymais, kad mes finansuojame būtent tą padidinamą dalį, nepriklausomai ar savivaldybės taupo ar ne, ir tas pažadas yra duotas savivaldybėms. Ir man atrodo, kad mes ir ministrų rate dėl to buvom sutarę, kad savivaldybėm papildomai išlaidų nesudaryti. Tai dėl to reiktų koreguoti ketvirto straipsnio ketvirto dalį į ketvirto straipsnio penktą dalį, tuo būdu, kaip mes esame, kaip atrodžiau ir pasitarime, ir tam buvom jau pritarę.
Vėliau.
Tai, kadangi bandoma išvengti teisės aktų kolizijos tų nuostatų, tai aš manau, kad iki pasirašymo mes tos niuansus visus sutvarkysim, nes dėl esmės tai nuomonės visiškai sutampa. Tiesiog dėl pačios juridinės technikos, tai paprašysim tada ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pagalbos.
Ačiū. Sveikatos saugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, aš norėčiau irgi padėkoti finansų ministrui ministerijai už tikrai labai greitą reakciją, nes tos lėšos ir karštai koronos linijų tikrai yra labai reikalingos, apie 15 tūkstančių skambučių per parą. Ir tas tikrai labai aišku ačiū savanoriam, kurie talkina ir dirba, bet dabar žmonės grįžo į darbus, tai tikrai labai ačiū už pritarimą ir labai svarbu, kad tie finansai greitai nukeliauti. Ačiū.
Kaip vertinate sveikatos saugos ministro pasiūlymą, finansų ministrė? Gerai, ar galim pritartis iki pasirašintų tvarkant juridinės technikos klausimus, kurius kėlė Linas Kukuraitis? Ačiū, pritarta. Ir 30. Klausimas dėl elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroninių režimų įstatymo papildymo 13.1 įstatymo projekto energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Šis įstatymo projektas parengtas siekiant įstatymo lygiu įtvirtinti specialiuosius saugumo reikalavimus, įgyvendant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbo ir sinchroninių režimų projektą, sinchronizacijos projektą. Ir šis įstatymo projektas yra ypatingai svarbus siekiant užtikrinti, kad sinchronizacijos projektas būtų įgyvendintas iki įstatymę numatyto termino, tai yra iki 2025 metų. Tai yra šis įstatymas užtikrina visų galimų tokių esminių rizikų valdymą. Ir siūloma šiuo įstatymo projektu nustatyti specialius saugumo reikalavimus ir būtent jie užtikrins sinchronizacijos projekto saugumo teisinio reguliavimo aiškumą ir nuoseklumą ir kartu sudarys sąlygas efektyviai valdyti sinchronizacijos projekto gyvenamas rizikas susijusias su šių saugumo reikalavimų užtikrinimu, taip pat įskaitant ir riziką susijusią su potencialiu tiekėjų ir subtiekėjų atitiktimi nacionaliniam saugumui, interesams ir sinchronizacijos projektų pirkimo vykdymo neapibrieštumais. Na tai iš esmės yra siūloma, priėmus šį įstatymą bus galima taikyti veiksmingesnį ir greitesnį procesą, atliekant konkursuose dalyvaujančių bendrovių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą ir sinchronizacijos projekto pirkimus. Vakar, kaip minėjau, klausimas yra pristatytas ir suderintas tarp institucijų pasitarime. Prašau pritarti. Suprantu, dar yra ir teisininkų turbūt pastaba, tai gal išklausytume ją.
Gerai. Žinau, teisininkai ar vicekancleris Arminas Mačiulis, kas...
Jeigu galima, premjerė, ačiū labai, tai mes su ministru preliminariai aptariam su Deividu Kriaučiūnu taipogi. Pirmos dalies trečiasis punktas, kur kalbama dėl kreipimosi į tą komisiją, strateginį reiškia nacionalinių saugų įmonių patikros, tai čia yra siūloma kreiptis dar iki pradedant bet kokias formales dalyvių atrankos procedūras, dalyvių, rangovų, kokie jie bebūtų, reiškia gyvenant sinchronizacijos projektus, kas, na, kontradikuoja su tuo mano minėtų įstatymu, nes ten patikra atliekama tik tai, kai yra sandorio projektas, gatavas, kaip tai galima pasakyti, po atrankos procedūrų. Bet kadangi komisija jau yra suformavusi tam tikrą praktiką daryti tą netikrą, jeigu taip galima išsireikšti, atranką iki pat vyriausybės nutarimo, jeigu būtų poreikis, reiškia, nustačius rizikas nacionaliniam saugumui, bet tiesiog pateikiant savo nuomonę, rekomendacijas ir šiuo atveju tą antrąją dalį, mano minėto trečio punkto, būtų galima taip ir suredaguoti. Aš ir parašiau iki pasirašymo, Deividas su energetikos ministerijos kolegomis tą pasiryžę padaryti, jog reiškia ne atlikti formalias procedūras iki galo, bet tiesiog, kad komisija galėtų teikti nuomonę rekomendacijas dėl dalyvių, reiškia, tų potencialių. Ir komisija, tarkim, parašo rekomendaciją, kad nerekomenduoja kviesti juos į atrankos procedūras, kokie ten bebūtų, neskelimos darybos ar kokios kitos procedūros. Tai jeigu energetikos ministras pritartų, mes tikrai iki pasirašymo tą padarytume.
Dėkuoju už pastabą, tai iš tiesų tikslas ir poreikis yra būtent turėti komisijos rekomendaciją iki dar pirkimo proceso. Tai tikrai nereikalautume tokios teisinės nuostatos, kas reikalautų nutarimo. Tai čia tikrai sutinkame su šią pastabą ir iki pasirašymo tada sutinkam suderinti.
Ačiū visiems kolegoms ir ypatingai energetikos ministrui ir ministerijai už tikrai realius konkrečius žingsnius, kalbant apie mūsų strateginį tikslą valstybės, kurio 30 metų nebuvo sugebėję įgyvendinti dėl valstybės sinchronizavimo su kontinentinė Europa. Matom ir šiandien daug demagogijos, tuščių žodžių, bet jokių realių darbų. Tai Žygimantai, dar kartą ačiū Jums ir toliau tą rinkmę judam, kai kas pigiai politikuoja, mes padarysim tai, kas valstybė reikalinga ir ką reikėjo valstybė padaryti prieš kelis dešimtmečius, bet nusikalstamai nebuvo daroma, vis dar paliekant mūsų rusiško brelo žiede. Tai buvo paskutinis posėdžio klausimas.